Të nderuar dëgjues, përshëndetjen nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Kryeministri Mustafa në Bruxelles do të kërkoj pezullimin e marveshjes për demarkacionin e kufirit. Macron dhe Le Pen do të përballen në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë. Krye diplomatja e Bashkimit Evropian Federica Mogherini bën vizitën e parë zyrtare në Rusi. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa udhton sot në Bruxelles në përpjekje për të bindur zyrtarët evropian që t'i mundësojnë Kosovës liberalizimin e vizave, ndërsa kushtin për ratifikim në marrëveshjes së demarkacionit të kufirit në Malin e Zi ta pezullojnë për 2 vjet. Nëse Kosova nuk arrin që gjatë kësaj periudhe të ratifikojë marrëveshjen për demarkacion, regjimi i vizave do të futej sërish në fuqi, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu. Në anën tjetër, kryetari i kuvendit Kadri Veseli, njëherësh partneri i koalicionit me Mustafën, ka thënë të premten se është arritur marrëveshja që çështja demarkacionit të dalë në kuvend këtë javë. Kjo megjithatë varet nga kryeministri i Kosovës, i cili duhet ta dërgojë marrëveshjen në kuvend. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini nis sot vizitën e parë zyrtare në Rusi. Mogherini do të takojë ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov për të diskutuar çështjen e Ukrainës, Sirisë dhe Libisë, si dhe marrëdhëniet dypalëshe BE-Rusi. Marrëdhëniet Rusi-BE po kalojnë për një periudhë të ndërlikuar, tha përmes një deklarate Ministria e Jashtme ruse. Mogherini ka marrë detyrën në vitin 2014. Me reputacionin e të qenët simpatizues e Rusis, gjatë kohës sa ka qenë ministre jashtë me Italis. Por ajo tani ka një mori dallimesh për të diskutuar me Lavrovin dhe zyrtarë të tjerë rus. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis ka arritur në Afganistan për një vizitë të paparalajmëruar. Gjatë qëndrimit në Kabul ai do të takojë zyrtarët afgan dhe trupat amerikane atje. Vizita e tij përkon me njoftimin për dorëheqjen e ministrit afgan të mbrojtjes Abdullah Habibi dhe të shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë afgane Kadam Shah Shahim, pasi një sulmi talibanëve javën e kaluar la të vrarë së paku 100 ushtar. Administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke bërë përpjekje të ndërtojë strategjinë e saj për Afganistanin. Militantët taliban kanë nën kontroll pjesë të mëdha të territoreve atje edhe 15 vjet pas janë rrëzuar nga pushteti. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të mbajë fjalimin e parë të madh prejse kalon zyrën. Obama do të flasë sot në Chicago, vendin ku ka nisur karrierën politike. Kryetari i Chicagos Rahm Emanuel tha se është krenar që Obama ka zgjedhur këtë qytet për fjalimin e tij të fundit si president dhe të parin si ish president. David Axelrod, ish këshilltar i lartë i Obamës, tha se fjalimi i tij tregon se Obama do të jetë më i dukshëm në të ardhmen. Obama do të flasë në Universitetin e Chicagos, ku do të themelohet biblioteka e tij presidenciale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emmanuel Macron dhe Marine Le Pen do të përballen në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë. Macron, i cili ka fituar më së shumti vota, shihet si favorit për të fituar balotazhin e 7 majit. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve presidenciale në Francë tregojnë se kandidati i qendrës Emmanuel Macron dhe kandidati i ekstremit të djathtë Marine Le Pen janë kualifikuar për balotazhin e 7 majit. Ministria e Brendshme e Francës tha se Macron ka fituar 23.75% të votave, ndërsa Le Pen 21.53%. Konservatori François Fillon, ish kryeministër, ka dalë i treti me 19.91% të votave, ndërsa komunisti Jean-Luc Mélenchon i katërti me 19.64%. Është era parë në 6 dekada që asnjëra prej partive kryesore të krahut të djathtë apo të majtë nuk do të ketë kandidat në rrethin e dytë të votimeve. Në fjalimin para mbështetësve, Macron tha se shpreson se do të bëhet presidenti Francës. Dua të bëhem presidenti të gjithë qytetarëve të Francës, presidenti patriotëve përballë kërcënimit nga nacionalistët, tha Macron. Le Pen e cilësoi historik rezultatin e zgjedhjeve, ndërsa premtoi se do ta çliroj Francën nga, siç u shpreh, elitat arrogante. Gjëja kryesore e rrezikshme në këto zgjedhje është globalizmi i shfrenuar që po kërcënon qytetrimin ton, tha Le Pen. Rival të ndryshëm politik pritet të bashkohen tani në përpjekje për ta mbajtur frontin kombëtar, partinë Le Penit, jashtë pushtetit. Benoît Hamon, kandidati i Partisë Socialiste në zgjedhjet presidenciale, u bëri thirrje atyre që kanë votuar për të ta mbështesin Macron në rrethin e dytë. Fillon nga Partia Republikane bëri të njëjtën gjë. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të votohet kundër ekstremit të djathtë. Unë do të votoj për Emmanuel Macron, u tha Fillon mbështetësve. Le Pen ka premtuar se do të mbajë referendum për ta nxjerrë Francën nga Bashkimi Evropian, ndërsa Macron e mbështet bllokun. Stefan Seibert, zëdhënësi i kancelares gjermane Angela Merkel, përmes një postimi në Twitter tha se është mirë që Emmanuel Macron ka qenë i suksesshëm në drejtimin e tij për një BE të fuqishme dhe ekonomi të tregut social. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker e uroi Macron, ashtu si edhe shefja politikës e jashtme të BE-s Federica Mogherini. Rezultati është shpresë dhe e ardhme e brezit ton, shkroi Mogherini në Twitter. Zgjedhjet në Francë u mbajtën të dielën nën masa të rrepta të sigurisë. Vetëm 3 ditë përpara tyre, në një sulm në qendër të Parisit, është vrarë një polic. Përgjegjësinë për sulmin e mori grupi militant Shteti Islamik. Kalojmë të zhvillimet në Kosovë, ku mbi 80% e grave që punojnë në sektorin privat nuk kanë kontrata të punës, thonë përfaqësues të punëtorëve. Kjo, thonë ata, nënkupton shkeljet të drejtave të punëtorëve dhe autoritetet kompetente duhet i shtojnë përpjekjet për zgjidhjen e problemit. Zyrtarë të qeverisë thonë se në këtë sektor janë vërejtur parregullësi të tilla, por jo në baza gjinore. Kronike Nadia Ahmetit.
Gratë në Kosovë hasin e shumë vështirësi në gjetjen e një vendi pune. Madje edhe kur të sigurojnë konkretisht në sektorin privat shkeljen të drejtat e tyre. Sipas të dhënave të fundit